Good evening po muli sa lahat. Muli po ako si John Mayenas, one of the pastors dito sa Crossroads. And tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series na The Lord's Prayer. Ito na po ang pangatlo sa 5-week series natin. And so far, I'm encouraged po sa karamihan sa inyo. And may mga nag-message po sa akin and mga encouraging words. And marami sa inyo started to apply yung principle ng teaching ni Jesus about prayer. Meron sa inyo even asked me about doon sa book na babasahin nila, about doon sa author. It's about the book ng prayer. I'm so encouraged po na we are trying to obey yung teaching sa atin ni Jesus. And I thank God din po sa desire nyo to grow sa prayer and purihin ng Diyos na marami sa atin ay nakaka-start na ng to develop ng discipline pagdating sa pananalangin. And yan po ang hope natin in our prayer sa ating series na to. For us to grow sa ating prayer life, sa ating spiritual life, sa ating relationship sa Panginoon, to grow sa privilege na binigay sa atin ng Panginoon, nakausapin natin ng Diyos in prayer. Nawa po, magpatuloy ito, hindi lang po sa month na ito, kundi po ito ay maging way of life natin. Dapat po ang prayer is part ng ating everyday life. Yan po ay nagbibigay ng honor o kaluguran sa ating Diyos. For the past 2 weeks po, tinuruan tayo ni Jesus how to pray. Paano ba daw mag-pray? Sabi ni Jesus, huwag tayong mag-pray kagaya ng hypocrites or ng Gentiles dahil sila nagpe-pray with wrong motives. Nagpe-pray sila ng maling understanding kung sino ang Diyos. And last week po, pinakita sa atin ni Jesus na true prayer starts with relationship. Yan po ang simula ng prayer. Relationship with who? The Father. God the Father. A relationship na only Jesus can give us. Only Jesus. And that relationship po is intimate na relationship, familiar or personal relationship sa Diyos. Yan po ang greatest need ng bawat isa sa atin. To relate to God as Father. Yan po ang kailangan natin. To be reconciled to our Creator. And our Father is ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, the sovereign Lord of all, the Almighty God. Yan po rin yung nakita natin last week. And as a result po nito, nitong relationship na to and yung knowledge natin of who God is, ang dapat pong respond natin dito is worship. Even sa prayer natin, ang desire natin is God first. Yan po ang unang makikita natin. Sa first 3 petition ng Lord's Prayer is about God. God's name, God's kingdom, God's will. Before ang ating kingdom, before ang ating will, before ang ating name. Should be God first. Diyos muna. Ang unang petition nga po is to make God's name glorious or holy. Yan po yung petition sa unang binigay sa atin ni Jesus. Nakita natin na yung kahalagahan po ng distinction natin between our Creator and the creature, kagaya natin sa kanyang creation. So, part po yan, central po yan sa Christian theology. Bigyan po, we should give glory to God, know who we are sa harapan ng Diyos. Alamin natin, maintindihan natin na He is supreme, ultimate over everything sa mundo na to, sa universe na to. He is not like us. We should not treat Him as a common na kagaya natin. His name should be revered or to make great sa mundo na to. And sa nakikita natin yun, nagagawin natin, magagawa natin yun, na natin last week na mangyayari lamang yun through us. Tayo yung vessel para to make God known sa kanyang creation, to make God name be great. Tayo po yun. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon sa mundo na to. And now, ang ating pong passage is connected pa rin po dun sa verse 9 na yun. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang kabuuan po ng Lord's Prayer is connected po yan sa isa't isa. Ang lahat po ng petition dito is hindi po to random na binitawan ni Jesus. Ito po ay merong progression. Meron po itong coherency. Magkakaruktong po ito. Hindi ito random. Sabi ni Jesus, God is your Father, our Father in heaven. He is the God of the universe, the Almighty God. He is holy in all His character and attributes. We should hallow His name because that's what He deserves. And paano ba natin mahalo yung name ng Diyos? Paano natin magagawang glorious ang name ng Diyos? Kagaya ng sinabi ko, through our lives, ating buhay, individually and as a church. And ang passage natin will give us paano makokonect natin to sa hallowing God's name. Yan po yung makikita natin sa binasa ni Nanay Mary kanina. Matthew 6, verse 10. Matthew 6, verse 10. Before we start, let's pray po. Oh Father, You are holy. Your word is perfect. Oh Lord, would You help us na maintindihan ang iyong salita? And may Your word transform us and change yung desire namin and our action. May Your name be honored as I preach Your word, and may Your Son Jesus be glorious sa gabi na ito. In His name we pray. Amen. Familiar po ba kayo dun sa kantang Sana Pag-ibig na lang? Alala ko nung, hindi ko alam kung anong panahon po yun eh. Sana Pag-ibig na lang. Julina po yata kumanta na lang. So maybe sa mga young people, sa mga kabataan, na hindi sila aware doon sa kanta na yun. Pero it's a simple song. It's a simple lyrics. A song of request or petition. Sana. Sana. Ito po yung lyrics. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y iisa ang kulay. Sana'y wala ng away. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging nagmamahalan. Natetepong kantahin yung huli. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana magkatotoo. Maganda po yung request, yung petition ng kanta, no? It seems na na-compose itong kanta na to dahil siguro yung composer nito nakatingin siya sa mundo at sa buhay ng bawat tao. Kaya ito ang kanyang naging composition. Sana. Ito ay wish na sana magkatotoo. Pero in reality, it seems parang hindi po mangyayari. The way natin nakikita ang mundo, the way natin nakikita ang behavior ng tao, parang hindi na mangyayari ito. Pasama po ng pasama. We can see everywhere po. Violence, corruption, murder, rape. Maraming tao namamatay sa gutom, illness, cancer, broken families, addiction, oppression, war, greediness, immorality, senseless killing. Name it po. Makikita nyo yan kung saan man kayo naroroon o saan man kayo pumunta. And the Bible is clear. Hindi nalulugod ang Diyos dito. Hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. We know merong problema sa mundo. We know na merong problema ang mga tao. We know na tayo mismo merong problema. We are part ng problema ito. Ito po ang resulta ng problema ng kasalanan. Ang kasalanan po or sin is universal. Lahat po tayo ay merong kasalanan. Lahat tayo ay sinners. Lahat tayo nagko-contribute sa pangyayaring ito. Hindi ang paligid natin ang problema. It's not the serpent. It's not the woman that God gave us. It's not the man. It's us. Tayo po ang problema. Part po tayo ng problema. Tayo mismo. Ang kasalanan po is inside of us. Nasa puso po natin. Ito ang desire natin. And yung abundance ng heart natin comes out ang lahat ng kasalanan. Matthew 15 verse 19, evil thoughts, murder, adultery. Sa heart po nang gagaling. Tayo po ang may problema. We can only wish na sana pag-ibig na lang. Sana magkatotoo. Pero that is a wishful thinking. The Bible is clear, we need greater than this wishful thinking. We need greater than changing yung kapaligiran natin. Dahil there is a greater problem na hinaharap natin. And bilang Kristiyano, we know po yung tension na sa ating buhay. We want to honor our Father, pero nahihirapan tayo dahil we are weak in the flesh. At dito po, ituturo sa atin ni Jesus na ano ba dapat ang laman ng ating prayer. Tinuro sa atin ni Jesus bilang anak ng Diyos, dapat ang desire natin is to honor our Father. We must desire it. We must pray for it. We must do it. Hindi po optional yun, to honor our God sa ating buhay. Pero we know, hindi po ito ang reality. Not perfectly nagagawa natin. And Jesus knows exactly yung kalagayan natin. He knows yung tension between godly desire and yung flesh natin. We know we love God. Pero laging merong pero. Pero there is something na humihila sa atin palayo sa Diyos. And we should deal sa struggle na to sa ating Diyos in prayer. Yan ay tuturo sa atin ni Jesus sa passage tonight. And ang big idea po, ang main point nating passage is our submission to God's rule and will gives glory to our Father in heaven. Again, ang ating pagsuko sa trono ng Diyos, sa authority ng Diyos, sa will ng Diyos, pagsuko ng ating desire, ng ating will, ay nagbibigay ng glory sa ating Diyos Ama. And Jesus, bibigyan po tayo ng dalawang way, dalawang prayer request that honors God in prayer. Number one, pray for God's rule, sa first part ng verse 10. And the second, pray for God's will, sa last part ng verse 10. Punta po tayo sa unang request, sa unang petition. Pray for God's rule. Buksan niyo po yung Bible niyo, Matthew 6, verse 10. Pray for God's rule. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tingnan natin yung first part. Your kingdom come. Ang your po dito is God the Father. Ang lahat po ng petition sa Lord's Prayer is addressed to God the Father. Again, whenever we pray po na when we address God as Father, it should give us ng worshipful heart. It should give us ng desire to please Him. Calling God, the Almighty God, Father, that should give yung steer yung affection natin, yung heart natin towards pleasing God. Dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng right to become children of God. Yan ang sinabi ni John. It's grace. Ito ay goodness ng Panginoon for us to be part ng family of God. Kaya, when we sing ng hymn, when we sing Amazing Grace, we should be reminded of this glorious truth. What an amazing grace. Ang Diyos na sovereign over all things is my Father. And I can talk to Him in a personal way. I can express ang aking emotion. I can express my sorrow. I can express yung aking petition. That's a privilege binigay sa atin. Take advantage of that. Be a prayerful na tao. So, ang dapat ang desire natin is to please Him, to honor Him all the days ng ating buhay. And just to remind us na ang desire natin to please Him or to honor Him is not for us to earn a merit, to earn ng favor ng Panginoon. It's not for us to enter the kingdom. Ang sinasabi ni Jesus, a people of the kingdom desire to please His Father in heaven. So bilang anak ng Diyos, we want to make God's name great and our Father known. So paano po? Look at verse 10 again. Your kingdom come. Or let your kingdom come. That's a petition. Ito ay request na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Dumating saan? Dumating sa bawat isa. Dumating sa mundo. So, anong ibig sabihin nito? Ano ba yung kingdom? Sabi po sa Greek dictionary, ang kingdom dito is the royal reign of God. Ang term na ito is not physical kingdom. Hindi po ito isang lugar na tayo nandito, ang Diyos nandito sa kingdom niya sa heaven. No. Ito po ay a royal reign of God. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay nagahari, in control. It means rule or authority. Yun po yung ibig sabihin ng kingdom. So ang request dito is, Father, Ikaw ang maghari. Let Your authority rule over us. Let Your authority rule ang iyong creation. Rule sa aming heart. Rule dito sa aming church. That's the prayer po. Let your rule govern yung aming life. Another thing, makikita natin na we are not in control to bring the kingdom. Hindi tayo ang magdadala ng kingdom. Only God can bring His kingdom dito sa lupa, dito sa atin. That is why ito ay isang request na sinabi sa atin ni Jesus. Parang sinasabi sa prayer na, Lord, bring your kingdom sa mundo na ito, sa buhay ko. Dahil kung sa sarili ko lang, wala akong magagawa. Hindi ko kayang idali ng kingdom ng Panginoon sa puso ng mga anak ko, sa family ko. So, it's the work of God. That's the clear po. So, ang petition is not for us to bring the kingdom, but to pray for it. To pray for it. Request to the one na merong authority na to bring the kingdom sa bawat isa. So, meron pong dalawang aspeto to understand yung God's rule, yung authority or yung reign ng Panginoon. Yes, all over the Bible po, napakalino po sa Old Testament, na sinasabi rin doon, God is King over all creation. He governs ang lahat. He is sovereign King, the sovereign Lord. Sa Old Testament, makikita natin na God is proclaimed the overall King and the forever King. He rules forever and ever. Yan po ang description. Psalm 5 verse 2, my King and my God. Ina-address na ang Diyos ay King. Psalm 84 verse 3, O Lord of hosts, Yahweh, that's Yahweh, my King and my God. Psalm 89 verse 18, our King to the Holy One of Israel. Psalm 98 verse 6, make a joyful noise before the King, the Lord. And ang rule or kingship ng Panginoon ay hindi matatapos. Ito po ay forever. Yung po ang description. Psalm 10 verse 16, the Lord is King forever and ever. He is the great King over all the earth. Psalm 47 verse 2, saka verse 7. Psalm 103 verse 19, the Lord established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. Ito po ang Diyos. So all over the Bible, ang Diyos ay siya ang great King. He rules over us. He rules over all His creation. And His kingdom is forever. He owns us. He owns ang buong creation. Yan po yung sinasabi. Look at in Genesis 1. In the beginning, God. Wala pa kahit sino sa atin. Wala pang iisang creation. In the beginning, God. Ang lahat ng creation ay galing sa Diyos. Kaya He owns lahat ng creation. Pero, ang request po na ito, na let your kingdom come, or let your rule, let your authority come, ito pong request na to is, hindi po in contrast doon sa description na yan. Yes, God rules. Yes, God authority over all His creation. Ang request po na ito is, the reign of God sa heart ng kanyang subject, ng kanyang creature. The reign of God. Ang role ng Diyos sa puso ng bawat isa ng kanyang nilikha. Yes, God is the King. Pero ang reality po, yung subject or yung kanyang yung mga tao is rejecting this King. The overall King, the sovereign King, nire-reject ng tao. Ano po yung nangyari? Balikan natin po, ano natin yung narrative ng creation. Genesis 1, God created the heavens and the earth and everything in it. Yan po ang sinabi ng Bible. It's God who created. God created man. Ito po yung special creation ng Diyos, ang tao. Ang tinatawag na pinnacle ng creation. After all the creation, lahat ng creation is towards man on day 6. We are special because we are created in the image and likeness of God. And ang binigay ng Panginoon sa tao, kay Adam, is to rule. Ikaw ang mag-rule sa creation, Adam. You are the king nitong creation ko. But you must recognize me as the overall king. You must submit sa akin. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanyang creation. Binigay siya ng isang condition. If you obey me, you will live. If you disobey me, or you eat the fruit na pinagbabawal ko, you will surely die. It will separate us. It will separate you from me pag yan ang ginawa mo. You must submit sa akin. I am the overall king, Adam. I will make you the authority dito sa creation. Pero I am the overall. In Genesis 3, nakita natin yan. Adam and Eve rejected God as their king. Naniwala sila kay Satan. You know, Adam and Eve? Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos niyo yan. Kapag ginawa mo yan, pag sinuway mo ang Diyos, kapag kinain mo ang prutas na yan, you will become like Him. And the pride nag-creep in sa heart ng tao. They want to be like God. They don't want God to rule over them. Sabi niya ang tao, okay, naniniwala ako sa Satan. God is withholding ng good things sa akin. I will reject Him. Makita natin yun sa Genesis 3. Our unang magulang natin, our first parents, rejected God, and so the rest of mankind rejects God. Adam and Eve decided to reject yung rule ng Panginoon sa kanilang buhay. They want to be their own king sa kanilang buhay. And as the story goes, ang kasalanan po ng tao ay getting worse and worse. Sabi sa Genesis 6, ang isip at puso ng tao is continuous evil. Yan po yung description, Genesis 6. Hanggang ngayon, yan ang puso at isip natin. Continuous evil. Lalo ng mga taong wala kay Kristo. Dahil sa perfection and holiness ng Diyos, and dahil sa perfect justice ng Panginoon, ang lahat po ng rebellion na ito, ang lahat ng kasalanan nito, must be punished. Hindi po palalampasin ng Diyos ito. Ang Diyos na lumikha ng lahat, nagrebelde sa kanya yung special creation yung tao. Hindi po palalampasin ng Diyos. And lahat po tayo, hindi po natin sabihin, eh si Adam yun, not me. Lahat po tayo ay nag-participate sa rebellion na ito. Romans 5, yung po yung tinatawag na federal head. Adam is our federal head sa humanity natin. We are all under the curse ng sin because of our first parent, because of Adam. Sabi sa Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, that is Adam, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned. Lahat po yung nagkasala. But God, ito yung wonderful word sa Bible, in His mercy and grace, hindi niya tayo pinabayaan na manatili sa condition na yun. Hindi niya tayo pinabayaan na mag-suffer sa curse ng sin and ultimately sa judgment, sa wrath ng Panginoon. He gave a glorious promise in the same passage, Genesis 3 verse 15. Ang sabi ng Panginoon, Adam and Eve, one day, someone will come from the seed of the woman. Meaning anak ni Eve, anak ng woman. Isa sa anak ni Adam and Eve. It means, tao, kagaya natin. Sabi ng Panginoon, one day someone will come from the seed of the woman. Anong gagawin niya? He will save His people from their sin. He will destroy Satan and lahat ng bunga ng kasalanan, including death. Ang tao na ito ay tinatawag na Messiah. Sa Hebrew, yan po yung Messiah. Sa Greek, ito ay Kristo. Ibig sabihin, the Anointed One, Savior. In Genesis 12, God promised Abraham that from his seed, dadating ang tao and all families of the earth will be blessed. In Genesis 49, ito po ay messianic passage, sinabi ni Jacob, nung binless niya si Judah, ang great king will come from the tribe of Judah, the Lion of Judah, who will rule forever. And in 2 Samuel 7, yung Davidic covenant na tinatawag natin, God promised to David na He will establish His kingdom forever. And manggagaling yung forever king na yon from the seed, from the offspring of David. Dadating ang forever king na to. To forever king na to, He is the Messiah, the Savior, the Anointed One. And in Isaiah 9:6, ang sabi doon, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ayan po yung promise. And now in the book of Matthew, sinabi sa atin ni Matthew na the promised seed of Abraham, the promised forever king, has come, dumating na. Sa inyo verse 1, chapter 1, verse 1. And in Matthew 1, verse 21, sabi ng angel kay Joseph, nung may plan si Joseph na iwan si Mary, sabi ng angel na si Mary will bear a son. Mabubunti si Mary, Joseph. And name him Jesus. And the angel binigay ang reason. Why? Bakit ko pangalanan Jesus? For He will save His people from their sin. He will save His people from their sin. And it reminds us ng pangako na yun. One day someone will come to save his people from their sin. And sabi ni Matthew, he has come. And makikita natin dito sa Gospels ang repeated na message. Repent from your sins, for the kingdom of God has come. Magsisi kayo sa inyong kasalanan, sa inyong rebellion sa Diyos, dahil dumating na ang kingdom ng Panginoon in Christ Jesus. Dahil ang King, the God Almighty, has come in the person of Jesus Christ. And those who turn away from sin, lahat na nagsisi at nanampalataya kay Kristo to save them by His death and resurrection, ay makakapasok sa kingdom. Ito ang ginawa sa atin ni Kristo. Dahil sa kasalanan ang nagahari sa ating puso at isipan, because we reject God just like Adam and Eve, continually na nire-reject natin ang Diyos, dumating si Kristo to save us from that slavery ng sin. God overcome yung hardness ng heart natin. The kingdom of God has come sa heart natin. Not because hinanap natin. Kingdom of God has come sa heart. That is the work of God. Ephesians 2. God made us alive in Christ. Made us alive. Hindi tayong sarili natin. Now, ang difference nun is, now we see yung joy. We see yung beauty to be under God's kingdom. Pero, dahil we are still in the fallen world, nasa sa makasalanang mundo na to, we are still weak sa ating flesh, nahihirapan tayo to submit perfectly sa ating Diyos. That is why, Jesus, tinuruan tayo to pray this regularly and fervently. Let's read verse 10 again. Your kingdom come. Ang word na come dito is a strong request. Ito ay imperative na merong urgency. Ito ay request na ibig sabihin is to come anytime now, Lord. Please come. Yun po yung tone nung word na come. Hindi ito na, Lord, come after 100 years. Huwag muna ngayon. No, come now. Yun po yung tone nung word na come. Dito sa request na ito ay meron pong dalawang dimension. Una, pray for God's rule sa buhay ng bawat Kristiyano to overcome yung weakness ng flesh natin as we desire to please God, na siya ang maghari, yung authority niya. We need to grow fighting sin bilang anak ng Diyos. Hindi natin na-honor ang Diyos if we fail to submit sa authority ng Panginoon sa bawat araw. Sa ating pang-araw-araw ng buhay, do we pursue to submit sa authority ng Diyos? Sabi ni Jesus, ang priority ng prayer is to glorify our God. His name, His kingdom, His will. Pero most of the time, ang prayer natin is for our name, for our kingdom, for our will. When we pray na, Lord, Panginoon, sustain mo yung health ko. Lord, sustain mo yung trabaho ko, Lord. Give me strength. Baguhin mo yung asawa ko, Lord. There's nothing wrong with that. Pero ask this question. Are this prayer for the sake of God's kingdom? O gusto lang natin i-prolong yung buhay natin? Or maaari we are praying for God to sustain yung health natin, yung life natin, para ma-enjoy pa natin ang mundo na to. We pray for a better job. Para saan? Is it for the kingdom of God? Is it for the glory of God? Or dahil sa pride natin? Dahil gusto natin ng magandang buhay, ma-enjoy ang bawat araw dito sa Dubai. When we pray those things, ask, am I praying this for the advancement ng kingdom? O para sa advancement ng aking kingdom? So that makes a big difference po sa sinasabi ni Jesus dito. Unahin natin ang Diyos. And most of the time, yun lang natin, nakakalimutan natin or talagang ini-ignore na natin na unahin ang salita ng Diyos. Concerned ba tayo sa kingdom of God? As we look po around sa bahay natin, sa circle of friends natin, sa opisina, sa mga magulang natin, yung mga anak natin, yung kapatid natin, kapag nakikita natin sila, and alam natin na sila ay walang relasyon kay Kristo, how do we pray for them? Lord, pagpalain mo yung trabaho ng kapatid kong to.
Lord, bigyan mo sila ng mahaba pang buhay. Pray for them na the kingdom of God na dumating sa heart nila. Pray for salvation. Pray na sila ay magkaroon ng relationship kay Kristo so that they can call God as Father. Let the kingdom of God mag-manifest sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Yun ang gusto natin makita. Yun ang gusto ng Diyos. Don't pray, focus sa temporal things. Let the kingdom of God be the focus natin sa mga mahal natin sa buhay. How can you look sa mata ng mga mahal natin sa buhay when we know na wala silang relasyon kay Kristo? And day passed na hindi natin na-share ang hope, ang salvation na kay Kristo lang makikita? We are not praying for the kingdom of God kung ganun ang heart natin. When you see ang mga nangyayari sa mundo, yung patayan, yung sexual abuses, hatred, do we pray na, Lord, Maranatha, Lord, dumating ka na. Come, Lord, come, Lord. You want to end na yung suffering ng curse ng sin na to. So that's how the prayer na let the kingdom of God should change ang bawat prayer natin. Let yung mga word natin mag-matter sa eternity. Not just for temporal things. Sabi ni Jesus, this should be our priority. That the kingdom of God ay mag-manifest, maghari sa buhay ng bawat isa dito sa church, ating paligid, sa ating pamilya. And this should be our prayer sa ating sarili. Our personal prayer. Lord, rule my heart. Rule my life, Panginoon. I am weak apart from you. Surely, Panginoon, tatakbo ko palayo sa'yo kung hindi mo ko isusustain. Hindi mo isusustain ang faith ko. Should be dependent sa Panginoon sa bawat araw. Even yung faith na we are exercising is galing sa Diyos. We should be dependent sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. So God's kingdom is here now, but not yet. Maaaring narinig nyo na po yun. Now, but not yet. So, sabi ni Jesus, the kingdom has come. Pero, meron pa po tayong ultimate na iniintay na kingdom. Pero as we wait doon sa final return ni Christ, let's strive to live a life under God's authority and rule. In this way, tayo po ay nakakapagbigay ng honor and glory sa ating Panginoon. Pero po, friends, if you are here and wala kang relasyon sa Panginoon, this prayer ay para din sa iyo. Acknowledge that God is not the authority sa buhay mo. That you are your own king sa life mo. And God is clear pagdating dito. You are outside the kingdom. You will one day face your Creator. You will stand before your God one day. And if you are the king ng life mo, you are the captain of your own ship, it's a tragic for you. Ito ay God's mercy and grace sa iyo ngayon. Na nare-remind ka, you need Christ, you need a relationship. It's a reminder na paulit-ulit. It's a grace. The King of Glory is graciously commanding you now to turn away sa rebellion na to. Stop rejecting the true King. Stop rejecting God. Enter the kingdom of God through Jesus Christ. By surrender mo lahat, ang pride mo, ang kingdom mo, ang will mo, surrender mo ang iyong kasalanan, bow down to King Jesus. Repent and trust Jesus. Ito ang king na to, he died for his subject, sa kanyang people. Ito lang ang king na namatay siya to save his people, to bring his people sa kanyang kingdom. And one day, ang grace po ng Panginoon will be over. Kapag dumating po ang Panginoong Jesucristo, the Bible ang sinasabi, all knees will bow. Lahat ay luluhod sa Panginoon. Whether you are a Christian or not, luluhod ka sa Panginoon. And all tongues will confess Jesus is the Lord or the King. This will be the day ng judgment, and on that day, what will matter is, what did you do kay Jesus? Is Jesus the King sa life mo or not? Dalawa lang po yan. I'm urging you po, if wala kang relasyon kay Kristo, I'm pleading with you, come to Christ. Come to Christ. Kahit gaano pa kadaming kasalanan mo, tingin mo napakabigat ng kasalanan mo, He is mighty to save. He can save you sa lahat ng kasalanan mo. He will reconcile you to your Creator, God the Father. There's a gracious invitation sa'yo. He is commanding you, not giving you option. And ang second petition po ng Lord's Prayer, let your kingdom come. Now, let's go do po sa third petition. Sa second part ng verse 10b, pray for God's will. Pray for God's will. Basahin po ulit natin yung verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, ang third petition is, let the will of God be done on earth as it is in heaven. Ano ba yung will na tinutukoy dito? Ano ba yung pinagpe-pray natin dito? Marami sa atin, yan ang goal sa buhay. Gusto ko malaman kung ano yung will ng Panginoon. Ang tagal ko nang hinahanap ang will ng Panginoon na para bang nawawala yung will ng Panginoon na hindi natin makita rito. Hindi po. Halimbawa, may magtanong sa atin, anong plan mo? Kailan ka mag-aasawa? Anong plan mo sa hanap buhay mo? Anong plan mo sa family mo? Anong plan mo sa... kalooban ako. Anong kalooban ng Panginoon? I mean, sabi, it sounds na hindi natin alam. Hindi ko alam eh. Hintay ko na lang na mag-pop up sa aking isip. Ito ang will ng Panginoon. Hindi po nawawala yung will ng Panginoon para hanapin natin. Madalas po ay yun po ay nagiging parang excuse na lang natin. Marami sa atin, we keep on trying to find the will of God. Pero ano pa yung will na yon? To simplify po, alam po, baka may nabasa na kayo, merong tatlo, apat, limang will ang Panginoon. I will simplify po, meron dalawang will ang Panginoon. Una, yung po yung sovereign will or yung tinatawag na decretive will or the secret will of God. Secret. Ito po ay will ng Panginoon na no one can stop. Wala po makakapigil sa will ng Panginoon na to. It will happen for sure. Nandito ka o wala, walang sino man o anuman na makakapigil sa will na ito. Because God is sovereign. He will do whatever He pleases. Ang will na to is not dependent sa anuman o kanino man. Example po, creation. Wala po makaka-stop ng will ng Panginoon to create. When God said, let there be light, ano nangyari? And there was light. When God spoke, it came to being. So, wala pa makakapigil nun, yung will ng Panginoon to create. That's a sovereign will. Ang salvation po, no one can stop God to save His people. And, or, wala makakapagsabi sa Diyos, Lord, gusto ko ganito, ganitong way mo isip. No, it's the sovereign will of God to save His people through Jesus Christ, through the death and resurrection of Christ. That is sovereign will. Ephesians 1:11, nakita natin yan. Sabi ron, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ang will na to po ay hidden dahil hindi po natin alam. Yun po yung hidden. Malalaman lang po natin yan kapag nangyari na. And dapat po tayo, we should not be masyadong concern sa hidden will na to. Hindi natin to dapat pag ubusan ng panahon na hanapin natin ang secret will ng Panginoon. Kaya nga po secret, hindi na sa atin binigay ng Panginoon ito for us to know. Dahil meron pong mas will ng Panginoon na mas kailangan natin. Ito po yung tinatawag na pangalawa pong will, the revealed will ng Panginoon. Ito po yung commandments. Ito po yung law ng Panginoon. So, makikita po natin Deuteronomy 29 verse 29. Sabi ron, the secret things belong to the Lord our God. Belong to the Lord, not belong to us. Huwag na natin hanapin yan. But the things that are revealed belong to us. And to us, to our children forever. that we may do all the words of this law. Ang second will po ay revealed or preceptive will. Ito ang command ng Panginoon sa atin. Ito ang will na makikita natin sa Bible, revealed by God in the Scripture. Yan po yung will na tinutukoy sa passage na to. Ito ang dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. Ito ang kailangan natin. Paano natin mapiplease ang Panginoon? And ang difference po nito sa sovereign will ng Panginoon, sa secret will, sa revealed will is, itong will ng Panginoon na to, the revealed will, can be obeyed or i-reject natin. Depende sa atin. But this is the will of God. So yun po yung difference. God commanded us to love the Lord our God with all our heart, mind, strength, soul. Yan po ang revealed will ng Panginoon. Yan ang gusto niya. Pero we know, every day, binibreak natin to. God said, love your neighbor as yourself. Kanina lang, bago tayo umalis. Binreak natin to. Papunta ng church. Tama po ba? So, ito po yung revealed will ng Panginoon. Ito ang kailangan natin pagtuunan ng pansin. And dito sa prayer na to, yan po ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Look at verse 10 again. Your will be done on earth as it is in heaven. So, dito po yung binigay ng model ni Jesus. On earth as it is in heaven. Be done on earth. Meaning, yung revealed will or commandment ng Diyos sa tao, ibig sabihin po ay hindi nasusunod sa ngayon. Ang request, Lord, nawa yung will mo ay masunod dito sa lupa. Yun po yung sinasabi. Dahil hindi po namin nasusunod. We fail again and again, Panginoon. Kaya yun ang request, Lord. Now, Lord, come now. Dahil hindi po nangyayari. That's the content ng prayer. On earth, hindi po nangyayari. Ang gusto ng prayer na to is for us to obey the will of God just like in heaven. Yung will natin ang nagahari sa buhay natin dito sa earth. Yun po yung prayer. Hindi po totoo sa ating lahat yan? A few days ago po, last Monday to be exact, nasa holiday po yon, and lumabas kami ng family ko, and sa gitna po ng masayang moment namin, meron po akong binigay na instruction sa asawa ko. And nung malaman ko na hindi niya nagawa yung instruction, na hindi nasunod yung gusto kong instruction, nagalit po ako sa asawa ko. Nagalit ako sa asawa ko. And nandun kami, we are celebrating ng holiday, pero mas nag-rule sa heart ko yung disappointment. A simple things ruin our day. Na-ruin yung relationship namin ng mga oras na yan. And as I remember po yung passage na to, kasi I'm trying to memorize yung passage every time I preach, naisip ko bigla tong passage na to. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. That time nung nagalit ako sa asawa ko, I was so full of myself. Napaka self-centered ko ng mga time na yun, napaka selfish ko. And it's clear, hindi ang Diyos ang nag-aari sa heart ko nung time na yun. It's not even the will of God ang nagkocontrol sa akin. It's my will. It's my kingdom. It's my will nung oras na yun. Ang will ng Panginoon sa asawa ko, to love my wife just like Christ loved the church. Pero sa simpleng pagkakamali, parang hindi ko kayang patawarin. Because of my pride, my ego. I ask myself, hindi ko ba kayang patawarin itong asawa ko sa simpleng pagkakamali na to? Hindi ko ba kayang i-extend yung grace, yung mercy sa asawa ko, and yung forgiveness? I experienced itong grace, mercy, forgiveness sa Panginoon, pero ba't di ko ma-extend to sa asawa ko? I can just simply let go. Magiging masaya kami, pero it ruins our day. Because I was operating sa aking sariling authority, sa aking kingdom, sa aking sariling will. I did not pray, Lord, let your will be done sa moment na to. Ganun po kahalaga yung prayer na to. Because it is not done on earth now. Ngayon, hindi nangyayari sa atin to perfectly. And as a Christian, bilang anak ng Diyos, we don't want to dishonor God, Lord. Nadi-dishonor ka namin every time na nahuhulog ako sa kasalanan. A simple anger, a simple pride, nadi-dishonor kita. Lord, would you come now? Let your will now. Yun yung prayer, mayroong urgency. And bilang anak ng Diyos, that should break our heart every time na nandun tayo sa kasalanan. Should break us our heart. Dahil na, di-dishonor natin ang Panginoon. For us to honor God bilang anak ng Diyos, dapat nakikita yan sa ating buhay. We cannot profess na we love the Lord and we want to honor the Lord if ang action natin is not according to will ng Panginoon. Pero we know ang revealed will ng Diyos ay paulit-ulit hindi nasusunod. Yan po ang problema natin. Look at verse 10 again. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang commandment ng Diyos ay hindi nasusunod sa mundo na to. Sa everything. Yun po ang malinaw. We all struggle. Pero for us, paano natin nalalaman na we are anak ng Diyos? All of us, unbeliever, believer, hindi nasusunod ang will ng Panginoon perfectly. Paano natin nalalaman? Meron tayong conviction. Natutorment tayo because of kasalanan. The moment na nahulog tayo sa kasalanan, naiisip agad natin, Panginoon Ama, I'm not hallowing your name. Your name is not hallowed. Your kingdom is not here. Your will is not here. That's make the difference natin. And if nahuhulog tayo sa kasalanan, you don't feel yung guilt, yung sorrow ng sin, maybe you are not the children of God. You are a child of God. Hindi nabibreak ang heart mo to dishonor your Father. So, paano po ba natin malalaman yung revealed will ng Diyos? Read your Bible. Pray, Lord, help me na magkaroon ako ng willingness, ng ability to do your will. Look for explicit command. Meron po mga explicit na direkto sinabi sa atin. Do not murder. That's the will of Panginoon. At meron naman mga principles na we can apply sa ating buhay. Sa pag-aasawa, hindi po sinabi anong itsura, anong lahi, ang sabi po, pakasalan mo, mag-asawa ka ng believer. Someone who fear God. Someone na merong relationship kay Christ. So, meron po mga bagay na hindi clear na makikita natin. Pero kailangan po natin ng wisdom, ng principle, ng biblical principle. Halimbawa po, 1 Thessalonians 4 verse 3, ang sabi doon, for this is the will of God. What? Your sanctification. That you abstain from sexual immorality. That's the will of God. That is diretsong sinabi sa atin. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. You have plenty, you are blessed, you are in pain, you are in sorrow, you are joyful. In all circumstances, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi ni Paul, in everything you do, 1 Corinthians 10, do it for the glory of God. Yan ang will ng Panginoon sa ating everyday life. Whether we eat or drink or whatever you do, sabi ni Paul, do it for God. We know na it's not easy. Madali pong sabihin, madaling basahin. It's not easy. That's why nandito tong prayer na to. Let's pray this again and again and again. Then, try to pursue. Let your will be done on earth as it is in heaven. Yan ang will ng Panginoon. Not all of us sumusunod sa will ng Diyos. That's why ang request is, I want na mangyayari to just like in heaven. Ano po ba nangyayari sa heaven? Ano po ba itsura ng Panginoon, ang will ng Panginoon sa heaven? Sa heaven, ang rule and will ng Panginoon ay nasusunod perfectly. Ang mga angels, ang mga saints ay nagre-rejoice sa kingship ng Panginoon. And they delight to please God. Yan po ang heaven. Yan po ang desire ng isang anak ng Diyos. They want to please God with joy, with delight. They want to rejoice. Ang obedience ng angels sa Diyos ay joyful. They're willing, they're excited to obey God. Yan ang prayer. We want to be ready, willing, and joyful sa ating pagsunod sa Diyos. Let's guard po yung heart natin. Paano natin i-guard? Sa salita ng Diyos. Read, study the Bible, study the scripture with someone else. Listen sa sermon. Sermon na nagtuturo ng salita ng Diyos. Basahin po natin yung Psalm 119 verse 9-11. Ang sabi doon, ang salita ng Diyos yung gabay natin. To live our life honoring sa Diyos, to keep our way pure, and not to sin against God. We need to know the Word of God. We need to know the Word of God para makita natin anong will, revealed will sa atin ng Diyos. Spend time sa Scripture. Daming mas malaking time natin sa entertainment, malaking time natin sa Facebook, malaking time natin sa games, whatever na nagpapaligaya sa atin. Know the will of God. A true child of God, desire this. Let your will be done now, God. Just like in heaven. Let be pang-araw-araw na desire natin, prayer natin. Bilang anak ng Diyos po, pinalaya tayo ni Kristo sa ating self-centeredness, sa ating rebellion sa ating King, and we are saved para saan po? For the glory of God. We are saved for the glory of God. You are here, if you are a Christian, God's glory should be our priority in our doctrine, in our living. So, let's try harder and harder. Depende tayo sa ating Diyos, sa Espiritu Santo, to please God, to honor God sa ating living. Let's practice po yung heaven here on earth sa ating buhay. And for those of you na your life na you're living your life na on your own rules, on your own will, wala kang Kristo sa buhay mo, please consider again my plea, consider mo yung message na to. Ang basic sin po ng tao, sayo niyo po sa Romans 1:21, ang basic po ng tao is not honoring God as God or give Him thanks. Yan po ang kasalanan ng tao. Basic sin ng tao. We don't honor God as God. We don't give thanks to Him. We don't give thanks sa nagbigay sa atin ng hininga ng buhay. We don't give thanks. Sabi sa Romans 1:21. And we cannot enter the kingdom of God if we don't honor God as God. The ultimate will of God sa'yo. If you are living on your own will, on your own role, ito ang ultimate will ng Panginoon sa'yo. Now, repent from your sin. Repent from your rebellion. Repent from your rejection sa Diyos. Believe in Christ. Come to Christ. Honor Christ as your Lord and Savior, as your King. Tumaligod ka na sa kasalanan natin. And this will be the greatest relationship na magkakaroon ka na hindi mo pa nararanasan. A relationship sa ating Almighty God dahil kay Kristo. And ang obedience na dating hindi natin kayang gawin, na dating isang challenging sa atin na sumunod sa Diyos, if you're in Christ now, ito ay unti-unti nagiging joy. And yung sin na dating nagko-control sa atin, yung sin na mahal natin, yung pornography, yung immorality, yung mga bisyo na kumokontrol sa atin, mahal na mahal natin dati. But because of Christ, nakalaya tayo. Now we hate those sins that we used to love. Now we love the things of God. Yun po yung transformation na nangyayari. Let our desire be ruled by Christ, and let our action be submission, be in submission sa ating Diyos. Yung una po, let the kingdom of God sa desire po yun. Yung let the will of God sa ating action. We are doing the will of God. The desire and the action dapat align sa Panginoon. And pray ko nawa magkaroon po tayo ng joyful na desire to please God, to do the will of God, and yung anticipation sa future kingdom. Pagbabalik ni Kristo. Dahil when He returns, He will make all things new. We will be with Him. And sinabi ron, in His presence is pleasure forevermore. And Christ, hindi na po tayo, ito po yung natin, alam, ang ano natin, yung pag namatay tayo bilang Kristiyano, pupunta tayo ng heaven. No. Ang sinabi doon, Christ will bring heaven to us. Dito, sir. Revelation 21. Mamaya po babasahin ko. Huwag tayo mag-hope. Huwag tayo mag-hope or mag-pray na sana pag-ibig na lang. Hindi po yun ang hope natin. We know na ang mundo na ito need a greater than that. Gospel. Kailangan po ay gospel. Gospel, yun po ang power of God unto the salvation of men. Hindi po wishful thinking. We need to proclaim, to share the gospel. Kinakanta natin kanina, no other name has the power to save but Jesus. Yan po ang kailangan ng tao ng mundo na to. If you look around, nakita natin gaano kasama. Ito ang solution. Ito ang cure. Jesus. Proclaim Christ. Dahil ang kailangan po natin is transformation from inside to outside. We need a new heart. Yan po ang description ng scripture. And that should be our will habang tayo nasa mundo na to. Ano po yung will na to? Gawin natin, let the will of God be done. Ang sinabi sa atin ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandment. Ito ang commandment ng Panginoon sa atin bago siya umalis sa mundo na to. Go and make disciples. Proclaim sa mundo ang ginawa ko, kung sino ako. And that is the will of God sa atin ngayon. And that should be ang ang motivation natin sa buhay na I want to go. I want to make Christ known. Proclaim the gospel. Start sa iyong mag-asawa, sa anak mo, proclaim Christ. Because yung mga anak mo, yung family mo, hindi magkakaroon ng transformative na changes. Makikita natin, hindi yung sana pag-ibig na lang. We need to proclaim Christ because Christ, yung gospel ang magta-transform ng heart. Start with ating loved ones. Pray and desire na, Panginoon, let your kingdom come sa pamilya ko, sa aking mga anak, sa aking sarili, sa aking asawa, sa mga kapatid ko, Lord, sa mga sa tatay, nanay ko. That yung prayer natin. Let the kingdom of God rule sa heart ng mga tao nito, sa paligid natin. Let's pursue personal holiness and obedience sa ating Panginoon. Because our submission to God's rule and will gives glory to our God, the Father in heaven. Let's pray. Oh, gracious Father, oh God, you are glorious. You are good and everything you do is good. And Lord, we are not. Salamat, Panginoon, ha, sa realization na ito, Panginoon, na Jesus is telling us na we are weak, na hindi namin nagagawa perfectly what you want from us. You want us to submit to your authority, to do our life, yung living namin under your will. Pero Panginoon, we failed again and again. And I pray, O God, that this week, O Lord, as we pray, as we, Panginoon, continue yung life namin to walk sa bawat araw, let this be our prayer. Let your name be hallowed. Let your kingdom come to us. Let your will be done sa amin. How we relate sa aming asawa, sa mga anak, sa aming pamilya, dito sa church, let your will be done. I pray, O God, Panginoon, sa mga kaibigan namin na wala kay Kristo, O God, let them know, O God, na you are inviting them, O God, to your family, to your kingdom. And ang kanilang rebellion will bring disaster sa kanila without Christ. Open their heart to see their sin and to see their Savior. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa Matthew 6, verse 10. Nawa hindi lang ito ngayong gabi na ito, Panginoon. Should be our prayer all the days of our life. We pray all these things in Christ's name. Amen.